Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με έναν άνθρωπο που τον καλούμε για να ακούσουμε την άποψή του και τη γνώμη του, γιατί πάντα μας βοηθά. Είναι ο κύριος Νίκος Βέτας, είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάντα προτάσω αυτήν την ιδιότητα και βεβαίως είναι ο Γενικός Διευθυντής στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε η ΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς πώς είστε?
Είμαστε με πολλές απορίες για όλα όσα έχουμε μπροστά μας, γιατί ναι, μας ενδιαφέρει το υγειονομικό σκέλος του COVID, αλλά είναι προφανές ότι αυτό που θα μας ταλαιπωρήσει πολύ και ίσως σε μακρύτερο χρονικό διάστημα είναι το πεδίο της οικονομίας, γιατί η ζημιά που έχει γίνει θέλει, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, χρόνο για να αποκατασταθεί. Κατά συνέπεια, ρωτώ, πώς είδατε αυτό το προσχέδιο του προϋπολογισμού? Φαντάζομαι είναι αυτό που όλοι περιμένατε εσείς οι ειδικοί, έως και εμείς οι μη ειδικοί, να διαβάσουμε και να μάθουμε. Εσείς το ξέρατε από πριν, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, αυτό το οποίο γίνεται και θα οριστικοποιηθεί αργότερα στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, είναι να υπολογίσει κανείς πώς θα πάει το ταμείο του κράτους στη βάση και πώς θα πάει η υπόλοιπη οικονομία. Διότι από αυτό εξαρτώνται, εκτός των άλλων, και τα φορολογικά έσοδα τα οποία θα έχεις και αρκετές από τις δαπάνες τις οποίες θα
κάνεις. Άρα μιλάτε για το πώς θα πάνε τα έσοδα, αυτό λέτε, ή όχι?
Είναι ο προϋπολογισμός του κράτους.
Πέραν του προϋπολογισμού, το σκέλος των εσόδων, σε αυτό κάνατε αναφορά ή δεν κατάλαβα καλά?
Μισό λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα σε
ναι,
μια σειρά.
Άντε.
Το δημόσιο ταμείο την φετινή χρονιά, την τρέχουσα το 2020, ήταν προγραμματισμένο να είναι πλεονασματικό, να έχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο στη συνέχεια της συμφωνίας την οποία έχουμε και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και με τους πιστωτές,
ναι,
θα ήταν περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα ξεπερνάγαμε αυτόν τον στόχο, αν θυμάστε, μιλάγαμε για τα υπερπλεονάσματα.
Βεβαιότατα.
Για δύο λόγους, αυτό το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει πλεόνασμα έχει γίνει φέτος ένα μεγάλο έλλειμμα.
Ακριβώς.
Ποιοι είναι αυτοί οι δύο λόγοι? Ο ένας λόγος είναι ότι πολλούς φόρους δεν θα μπορέσεις να τους εισπράξεις, τους οποίους έχεις προγραμματίσει, γιατί έχει υποχωρήσει η οικονομική δραστηριότητα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα δεύτερο εξίσου μεγάλο κομμάτι είναι ότι κάνεις μεταβιβαστικές πληρωμές ως κράτος για να στηρίξεις επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Άρα μιλάτε για τα μέτρα στήριξης.
Είναι αφενός τα μέτρα στήριξης, αφετέρου πολλούς από τους φόρους δεν θα τους έπαιρνες ακόμη και να μην είχες τα μέτρα στήριξης, γιατί έχει υποχωρήσει η οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή δεν μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα λόγω της πανδημίας. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο έλλειμμα.
Ναι.
Υπάρχει αντίστοιχα μεγάλο έλλειμμα σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Εδώ ο αστερίσκος για μας είναι ότι είμαστε μια χώρα που αρκετά γρήγορα θα πρέπει να επανέλθουμε σε μια τροχιά πλεονασμάτων, λογικών και ήπιων πλεονασμάτων,
ναι,
αλλά τέτοιον ώστε όχι μόνο να μπορούμε να αποπληρώνουμε σταδιακά, μεσοπρόθεσμα, το χρέος το οποίο έχουμε όλοι μαζί ως Ελλάδα, αλλά κυρίως για να μπορούμε να πείσουμε, να συνεχίσουμε να πείθουμε αυτούς που μας χρηματοδοτούν ότι είμαστε αξιόχρεοι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή οι ξένοι που δίνουν τα χρήματα στην Ελλάδα τα δίνουν ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Ιστορικά χαμηλό. Είναι,
ναι,
στην περιοχή του 1%. Εάν αυτό, θέλω να το τονίσω, εάν προχωρήσει η οικονομία σε τέτοιους δρόμους ώστε αυτό ανατραπεί, τότε θα ξαναμπούμε σε ερωτήματα χρηματοδότησης της χώρας.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Βέτα, διότι αναφερθήκατε εσείς στο θέμα των πλεονασμάτων που τώρα φαντάζει και ακούγεται κάπως, αλλά τι θα συμβεί στο κακό σενάριο? Γιατί βλέπουμε ότι, επειδή η πανδημία είναι αυτή που προκάλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι βιώνουμε οικονομικά στην παγκόσμια οικονομία, εάν συμβεί αυτό, τι γίνεται τότε?
Ναι, δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί αυτό.
Πώς μπορεί να τα αποφύγει η ελληνική οικονομία αυτό, με ποιον τρόπο?
Ωραία. Επειδή είναι κρίσιμο ερώτημα και επειδή προς Θεού δεν πρέπει κανείς να ξαναπάει σε περιπέτειες σαν αυτές τις οποίες είχαμε μπει πριν από 10 χρόνια. Υπάρχουν δύο γραμμές άμυνας. Η μία γραμμή άμυνας είναι η ευρωπαϊκή γραμμή άμυνα, όπου πλέον έχει μία σαφή κατεύθυνση που λέει ότι ακόμη και αδύναμες οικονομίες υπό κάποιους όρους βέβαια, αλλά δεν πρόκειται να τις αφήσουμε πίσω. Αυτό έγινε αρχικά με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είπε ότι θα στηρίξω την οικονομία σας και μέσω από τις τράπεζες και αλλιώς. Και στη συνέχεια ήρθε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
Με το Ταμείο Ανάκαμψης και με άλλους τρόπους. Ουσιαστικά δανείστηκε εξ ονόματός μας. Κάποια από αυτά μας τα πέρασε ως δάνεια, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι μας το πέρασε ως μεταβιβάσεις.
Ωραία.
Άρα, ουσιαστικά είπε η Ελλάδα, όσο δεν κάνει παρανοϊκά πράγματα, όσο είναι σε μια λογική πορεία η ίδια, εμείς θα τη στηρίξουμε όσο παίρνει.
Ωραία. Αυτό το κρατήσουμε είναι το ένα.
Γιατί αλλιώς φανταστείτε. Τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, καθώς μπαίναμε στο πρόβλημα της πανδημίας, να έχει δημιουργηθεί και θέμα με την οικονομία της χώρας ή τη χρηματοδότηση της χώρας.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο
είναι ότι η ίδια η χώρα θα πρέπει να κάνει δύο πράγματα. Θα πρέπει να πει, εντάξει, θα ξοδέψω τα χρήματα τα οποία είναι απαραίτητο να γίνει τώρα, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει να έχω ένα σχέδιο να το μαζέψω αυτό. Δηλαδή από του χρόνου θα πρέπει ήδη να αρχίσουμε να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Ή μάλλον ακόμη πιο προσεκτική στο πώς μοιράζουμε τα χρήματα του δημοσίου, έτσι ώστε ανάλογα με την πορεία των ευρωπαϊκών κανόνων, της πανδημίας κτλ., να πει κανείς, ωραία, αυτή είναι μια οικονομία η οποία δημοσιονομικά είναι εντάξει. Αυτό όμως δεν φτάνει.
Ναι.
Γιατί δεν φτάνει.
Αυτό πάντως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, αυτό που μόλις τώρα μας είπατε για την επόμενη χρονιά, για το 2021.
Αποτυπώνεται. Θα σημείωνα βέβαια με αρκετά μεγάλη δόση αισιοδοξίας.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω, μήπως είναι πολύ αισιόδοξο.
Θα πάει η οικονομία. Υπάρχει το προσχέδιο του προϋπολογισμού στηρίζεται στη βάση της υπόθεσης ότι η οικονομική δραστηριότητα θα ανακάμψει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ότι πολύ από αυτό το οποίο χάσαμε το 2020 θα το κερδίσουμε το 2021.
Ναι.
Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο φυσικά μπορεί κάποιος να το αποκλείσει. Όμως δεν είναι το μοναδικό σενάριο.
Αυτό ήθελα να πω, ότι προφανώς δεν μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό το σενάριο μόνο.
Υπάρχουν δύο λόγοι που θα πρέπει να μας κάνουν να είμαστε... Νομίζω ακόμη και η λέξη ανήσυχη είναι δικαιολογείται σε αυτή την περίσταση για την οικονομία μας του χρόνου.
Που είναι?
Το ένα είναι ότι η ίδια η πανδημία παγκοσμίως δεν θα έχει υποχωρήσει. Άρα, εάν φτάσουμε στην αρχή της επόμενης άνοιξης και δεν υπάρχει ορατότητα,
ναι,
που είναι ένα εάν, δεν απαραίτητο ότι θα γίνει αυτό, είναι αρκετά πιθανό ότι θα φτάσουμε την άνοιξη και θα υπάρχει ορατότητα.
Ωραία.
Αλλά φτάσουμε εκεί και δεν υπάρχει ορατότητα,
ναι, ναι, ναι,
αυτό σημαίνει ότι πάλι ένα μεγάλο κομμάτι της τουριστικής περίοδου του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε εάν θα υπάρξει.
Ναι. Για να ζήσουμε τις αγωνίες τις φετινές ή τουλάχιστον ένα μέρος των αγωνιών αυτών.
Βεβαίως. Ο εισερχόμενος τουρισμός υποβιβάστηκε σε ένα ποσοστό το οποίο ήταν περίπου στο 15% της προηγούμενης χρονιάς. Και την ίδια ώρα και οι εξαγωγές που κάνουμε σε υπόλοιπα αγαθά, τρόφιμα κτλ. Σε πολλές χώρες, στην Ιταλία, ακόμη και στην Τουρκία, που για άλλους λόγους η οικονομία της δεν πηγαίνει καλά, θα πηγαίνουν χειρότερα. Άρα. Έχουμε ουσιαστικούς λόγους σε αυτό το κακό σενάριο,
ναι,
τα εισοδήματά μας θα έχουν πιέσεις και του χρόνου.
Mm-hmm.
Και την ίδια ώρα την οποία μπορεί να υπάρχει αυτό, θα πρέπει κανείς να απαντήσει στο ερώτημα πόσο γρήγορα έχει γίνει αυτή η διαβόητη στροφή της ελληνικής οικονομίας προς δραστηριότητες οι οποίες είναι υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Μάλιστα.
Έτσι ώστε να μην περιμένουμε μόνο ότι θα μας έρθουν περισσότεροι τουρίστες το καλοκαίρι ή να μην περιμένουμε μόνο ότι το Δημόσιο Ταμείο θα ανοίξει και θα δώσει περισσότερα δάνεια ή θα μας στηρίξει με επιδόματα, αλλά ότι με το που θα υπάρξει ένα θετικό κύμα στην παγκόσμια οικονομία, ήδη θα υπάρξει,
ναι,
δεν είναι αυτό το τέλος του κόσμου, αλίμονο.
Απλώς μπαίνει ένα θέμα ποια οικονομία αντέχει, κύριε. Αυτό είναι το θέμα.
Και αυτό εκεί σημαίνει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος και για τον γκάζι.
Δηλαδή,
όχι μόνο για το φρένο. Πρέπει να είσαι έτοιμος με το που θα πάρει, που θα φανούν τα πρώτα σημάδια ότι η διεθνής οικονομία πλέον θα αφήσει όλο αυτό πίσω της, γιατί τότε θα υπάρξει μια έκρηξη και στην κατανάλωση και στην παραγωγή.
Mm-hmm.
Εμείς να είμαστε τοποθετημένοι, ώστε να μην είμαστε ο τελευταίος τροχός της άμαξας και να είμαστε πάλι σε δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Είστε απολύτως σαφείς. Ναι, καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι λέτε.
Άρα θα πρέπει να είσαι πιο δυνατός, να βγεις από αυτό πιο δυνατός από ό,τι μπήκες.
Ναι. Και εν τω μεταξύ να μην εγκαταλείψεις ποτέ αυτό που έχεις σχεδιάσει ως χώρα, ως κράτος, ως κυβέρνηση. Αναφέρομαι και στις επενδύσεις, κύριε Βέτα. Είδαμε την χθεσινή ανακοίνωση της επένδυσης της Microsoft. Κάπου είχα διαβάσει, διαψεύστε με αν αυτό είναι ένας υπερβολικός αριθμός, ότι χρειαζόμαστε περίπου επενδύσεις 10 δις το χρόνο για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο που να λέμε, μάλιστα, good job. Είναι έτσι?
Να σας αντιστρέψω.
Βγάλατε ένα στεναγμό, κύριε Βέτα.
Ναι, στεναγμό. Διότι αυτή είναι μια πονεμένη ιστορία.
Μα το κατάλαβα.
Για να δώσουμε λίγο και στους ακροατές μας να πάρουν μια τάξη μεγέθους.
Ναι.
Τις εποχές που η ελληνική οικονομία κάλπαζε με υψηλούς ρυθμούς ΑΕΠ, αλλά βέβαια και υψηλό δημόσιο εξωτερικό δανεισμό, ας πούμε το 2007. Το 2007 το σύνολο όλων των επενδύσεων στη χώρα, ναι, ξεπερνούσε τα 65 δισεκατομμύρια σε μια χρονιά.
Μάλιστα.
Εσείς τώρα ψάχνετε με το φανάρι να βρούμε 10 δισεκατομμύρια. Βέβαια θα τονίσω ότι από αυτά τα 65 δισεκατομμύρια πολλά ήταν σε κατοικίες, κατασκευές, και ειδικά αυτά σε κατοικίες δεν πρόκειται να τα ξαναδούμε στην ίδια έκταση.
Μάλιστα.
Αυτό το λέω για να βάλουμε και μια τάξη μεγεθών. Πράγματι, εάν μπορέσουν να έρθουν κάποια δισεκατομμύρια της τάξης τα οποία αναφέρατε τώρα, ώστε το επίπεδο επενδύσεων σαν ποσοστό του ΑΕΠ να πλησιάσει στο ευρωπαϊκό, ναι, αυτό που θέλαμε να κάνουμε, είναι περίπου στο μισό τα τελευταία πολλά χρόνια, τότε η οικονομία θα δείξει ότι αναπτύσσει ένα πολύ γρήγορο βηματισμό, γιατί είναι σε τόσο χαμηλή βάση που και αυτά τα 10 εκατομμύρια που αναφέρατε, ναι, που δεδομένης της παγκόσμιας εικόνας, της παγκόσμιας ρευστότητας των κεφαλαίων που ψάχνουν να βρούνε κάπου να τοποθετηθούν, δεν είναι τίποτα, είναι ένα αστείο ποσό, ναι, κατά τα άλλα.
Παρά τα
αλλά
αυτά
για την ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα κρίσιμο.
Βέβαια.
Και εάν αναφέρατε πριν την επένδυση της Microsoft, είναι κομβική σημασίας να υπάρξουν στην Ελλάδα δύο ειδών τέτοιες κινήσεις. Το ένα είναι μας λείπουν μεγάλες επιχειρήσεις και με τεχνογνωσία από το εξωτερικό, ναι, και με management από το εξωτερικό σε περιοχές όπως τα ψηφιακά, η βιοιατρική και διάφορες άλλες. Σίγουρα η μεταποίηση ψηλής τεχνολογίας.
Άρα αυτό όμως, ήθελα να πω, κινήστε στο χώρο της ψηλής τεχνολογίας το ένας και άλλος, αλλά και τι άλλο.
Αν έρθουν τέτοιες μεγάλες εμβληματικές επιχειρήσεις,
ναι,
αυτές μπορούν να δημιουργήσουν τριγύρω τους ένα σύστημα στο οποίο θα διασυνδεθούν αποτελεσματικά και πολλές άλλες μικρότερες.
Βγάζουν συνέργειες, βγάζουν θέσεις εργασίας, βγάζουν πολλά. Αυτό εννοείται.
Και στη συνέχεια θα μπορούν και αυτές να αναπτύξουν μια υψηλότερη δυναμική και γιατί όχι με τη σειρά τους να γίνουν και αυτές εταιρείες που θα βγουν σε τρίτες χώρες.
Μάλιστα.
Πρέπει δηλαδή να κινηθούν τα νερά στην πλευρά του παραγωγικού ιστού.
Το άλλο που είπατε, το ένα σκέλος είναι αυτό. Εγώ δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, αν και τελειώνει ο χρόνος, έχω μια πολύ μεγάλη απορία. Διαβάζω, μελετώ, ακούω δηλώσεις, φτιάχνουν, κάνουν. Όλο αυτό η επανεκκίνηση ελληνικής οικονομίας, το νέο παραγωγικό μοντέλο που υποτίθεται ότι πρέπει να διαμορφώσουμε και να καταθέσουμε ως πρόταση με βάση και το Ταμείο της Ανάκαμψης Υποχρεώσεις που έχουμε, ενώ των προτάσεων της οικονομίας, θα στηριχτεί σε αυτά που μέχρι τώρα διαβάζουμε, στα πάνελ, τα πάνελ. Δεν έχω διάθεση υποτιμητική, είναι απορία πραγματική, κύριε Βέτα. Η ηλιακή ενέργεια είναι αυτή που θα δώσει την όθηση στην ελληνική οικονομία, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, που θα μας πάει παρακάτω. Γιατί διαβάζω πάρα πολλά άρθρα, πάρα πολλές προτάσεις για αυτό το περίφημο θέμα των πάνελ της ηλιακής ενέργειας κτλ. Εκεί είναι το θέμα μας.
Όχι, αλίμονο δεν θα είναι μόνο ένα πράγμα.
Ναι, αλλά σχεδόν δείχνουμε σαν να επικεντρωνόμαστε εκεί, γι' αυτό το ρωτώ.
Δεν το γνωρίζω, εγώ δεν βλέπω να επικεντρωνόμαστε σε ένα πράγμα. Σίγουρα δεν πρέπει να επικεντρωθούμε σε ένα πράγμα. Η μετάβαση βέβαια στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι δρομολογημένη, ουσιαστικά είναι και μονόδρομος, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η πορεία της απολιγνητοποίησης, δεδομένου του κόστους που έχει για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, είναι μονόδρομο,
ναι,
και ταυτόχρονα είμαστε και μια χώρα η οποία...
Το καταλαβαίνουμε αυτό απολύτως. Ναι, ας τα αξιοποιήσουμε,
αυτό,
σύμφωνοι.
Αυτό δεν μπορεί να είναι το μοναδικό.
Ακριβώς.
Η πορεία της χώρας θα πρέπει να εκφραστεί σε αυτό το οποίο και εσείς αναφέρατε ως το νέο τρόπος παραγωγής, με συγκεκριμένους τρόπους, οι οποίοι θα έχουν να κάνουν πρώτα απ' όλα θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της τεχνολογίας στην παραγωγή.
Μάλιστα.
Είτε μιλάμε για μικρές επιχειρήσεις τεχνολογίας που είναι πάρα πολύ μικρές και πουλούν υπηρεσίες τεχνολογίας, εννοώ ψηφιακές και άλλες, είτε μιλάμε για πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις που το εφαρμόζουν αυτό στην μεταποίηση, αλλά η τεχνολογία είναι αυτή η οποία μπορεί να σου δώσει αφενός υψηλές αμοιβές, γιατί θα έρχεται ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει μάθει, θα είναι εκπαιδευμένος και θα αμείβεται αντίστοιχα. Αλλιώς μιλάμε για εργασία η οποία δεν έχει αυτό το υψηλό περιεχόμενο και αναμένει κανείς ότι μόνο με κάποιο είδους έμεση επιδότηση μπορεί να σηκωθεί. Άρα το ένα είναι αυτό, είναι η τεχνολογία και αυτό είναι διάχυτο.
Το και δεύτερο, το άλλο, ναι.
Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να διατυπώσουμε μια άλλη σχέση ανάμεσα σε αυτό το οποίο είναι οι επιχειρήσεις και αυτό το οποίο λέμε δημόσιο τομέα, όπου ουσιαστικά θα πρέπει το δεύτερο δημόσιο τομέας να είναι μια πολύ απλή σχέση, η οποία θα λέει σε φορολογώ απλά, σου βάζω πάρα πολύ απλούς κανόνες σε σχέση με την χωροταξία, τα ασφαλιστικά σου, και από εκεί και πέρα περιμένω από σένα υψηλή παραγωγικότητα. Αυτό εκκρεμεί ακόμη.
Για να το δούμε.
10 δύσκολα χρόνια.
Ναι, και ακόμα το συζητάμε.
Για να πετύχουμε και αυτό το κύμα της διεθνούς ανάκαμψης, το οποίο λέγαμε πριν, που αργά ή γρήγορα θα έρθει.
Κύριε Βέτα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ
θέλω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Βέτας ήταν, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βεβαίως είναι ο Γενικός Διευθυντής στο ΙΟΒΕ.